Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Naprednjak Miloš Vučević, novi gradonačelnik Novog Sada. Šef policije Crne Gore Brajović demantuje da je Nasir Keljmendi pobegao u tu državu. Prošlost se ne može zaboraviti, budućnost može biti bolja, poručuje Ivica Dačić iz Sarajeva. Odlukom Ustavnog suda Nemačke otklonjena ključna prepreka za rešavanje krize u eurozoni. U Srbiji danas na severu do 22, na jugu do 32 stepena, sutra oblačno i za stepen 2 svežije. U naredni pola sata, između ostalog, čućete i advokate koje smo pitali da li je objavljivanje intervjua sa zaštićenim svedokom u toku istražnog postupka o navodnoj trgovini organima u skladu sa pravnom procedurom. Dragoljub Todorović i Đorđe Dozet.
Oni su prekršili zakonik o kriminalnom postupku. I ovde su ometali su istragu koju vodi međunarodna zajednica.
Naravno, samim tim se vrši pritisak i na sud. Jer ako javnost unapred o nekoga osudi, onda će teško i sud da kaže, izvinite, nije to baš tako.
U najkompleksnijoj akciji protiv organizovanog kriminala u post-Dejtonskoj Bosni i Hercegovini pohapšeni mnogi, ali ne i najtraženiji Nasir Keljmendi iz policije Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović i Crne Gore Božidar Vuksanović.
Ja imam informaciju da je van Bosne i Hercegovine otprilike. Danas ću imati susret s ministrom policije Crne Gore.
Ne, nemam te informacije u ovom trenutku, ali svakako po linijama rada nadležne službe vode računa i preventivno i svakako drugačije kada su u pitanju sve ono što može biti od interesa za policijsko djelovanje.
Također, posle završnice novosadske epizode govorit ćemo i o tome kakva je sudbina buduće srpske opozicije nakon što je preko noći ranija vlast postala opozicija i obratno. Iz LDP-a Nenad Prokić.
Svi oni koji pričaju pre vremena dožive na to da neko drugi pokupi autorska prava na sve te priče. Kada sam ja pre 7 godina rekao da Srbija treba prva da prizna Kosovo, to je dočekano kao nacionalno izdajstvo, a sada kad to Dodik kaže, to nije više ni vest u novinama.
O tome za koje minuta u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 13. septembar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Miloš Vučević izabran je rano jutros za novog gradonačelnika Novog Sada. Za njegov izbor glasala su 42 od 78 odbornika Skupštine Novog Sada. Po izboru je poručio.
Izabrali smo danas nove organe Skupštine grada, novog gradonačelnika, član zamenika gradonačelnika, člana gradskog veća i ono što je najvažnije, prestala je više ova priča koja je trajala prethodnih meseci i po dana. Danas Novi Sad više neće biti medijski interesantan samo zbog događaja u Skupštini grada i da ćemo se posvetiti radu i rešavanju brojnih problema.
Za predsjednika Novosadskog parlamenta izabran je predsjednik gradskog odbora Socijalističke partije Srbije Siniša Sević, a za njegovog zamenika Miroslav Ilić, koji je izbačen iz pokreta Dveri. Skupština je izabrala i nove članove gradskog veća. Prošlost se ne može izmeniti, ali se dve zemlje mogu potruditi da im budućnost bude bolja, poručuje premijer Ivica Dačić u Sarajevu.
Prošlost ne možemo da izmenimo, ali možemo da se potrudimo da nam budućnost bude bolja. Srbija i vlada Republike Srbije koju ja vodim će učiniti sve da ovaj deo sveta ne bude više samo poznat po sukobima nego po regionalnom miru i stabilnosti.
Dačić će inače drugog završnog dana posete Sarajevu učestvovati na međunarodnoj konferenciji o Balkanu. Najavljeni su i njegovi susreti sa šefom diplomatije BiH Zlatkom Lagumdžijom, kao i predsjedavajućim i članovima predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, Nikolom Radmanovićem i Željkom Komšićem. Najkompleksnija akcija preduzeta protiv organizovanog kriminala u post-Dejtonskoj Bosni i Hercegovini nije dovela do hapšenja Nasira Keljmendija. Njega je predsjednik SAD Barack Obama nedavno stavio na takozvanu crnu listu kao jednog od najopasnijih narkobosova. Suprotno spekulacijama koje su se pojavile u medijima, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Ivan Brajović demantovao je da je Keljmendi uspeo da pobegne u Crnu Goru.
A apsolutna je činjenica da se on danas ne nalazi na teritoriji Crne Gore.
Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu Goran Zubac potvrdio je da je kompleksna istraga rezultat saznanja do kojih se došlo u istrazi ubistva Ramiza Delalića Ćele.
Tačnije, došli smo do materijalnih dokaza u vezi sa ovim krivičnim djelima. Organizovanog kriminala, neovlašteni prometa opojnih droga, pranja novca, odavanja službene tajne, zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja, izraživanje i nabavljanje oružja i sredstava namijenjenih za izvršenje krivičnih djela, zelenaštvo, izazivanje opasnosti.
Nikoga nećemo zaobići, izjavio je ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović.
Ovdje vam moram reći da niko neće pobjeći kad je u pitanju akcija i da će svako onaj ko se na bilo koji način dovodi u vezu sa ovim organizovanim kriminalnim grupama ili zločinačkim organizacijama sigurno biti priveden prije ili kasnije. Moram vam reći da vjerovatno ima još toliko osoba koje su na određeni način interesantne i koje imaju veze sa ovim organizovanim kriminalnim grupama.
Pred odeljenjem Višeg suda za ratne zločine u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje bivšem pripadniku Oslobodilačke vojske Kosova, Marku Kašnjetiju, za zločin nad srpskim civilima u Prizrenu juna 99. U optužnici se navodi da je 19. juna Kašnjeti s neidentifikovanim pripadnicima OVK najpre kidnapovao oštećene Srbe i uz pretnju da će ih ubiti, sproveo ih do dvorišta jedne kuće gde ih je držao zatvorene više sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Nemačke potvrdio je odluku Nemačkog parlamenta o ratifikaciji Europskog stabilizacionog mehanizma uz manje korekcije. Biljana Jovićević beleži.
Time je uklonjena ključna prepreka za rješavanje krize u eurozoni. Odluka Ustavnog suda koja podržava mehanizam omogućava njemačkom predsjedniku Joachimu Gaucku da uredbu potpiše kao zakon.
Opširnije u tematskom delu emisije, holandski premijer Mark Rutte proglasio je rano jutros pobjedu svoje liberalne partije VVD na parlamentarnim izborima, koje je označila i trijumf proevropskih snaga u toj zemlji. Večeras uživajmo, sutra ćemo morati da radimo kako bismo što pre formirali stabilnu vladu. Radit ću s vama kako bih pomogao Holandiji da izađe iz ove krize, rekao je Rutte aludirajući na dužničku krizu u Evropi koja se odrazila i na ekonomiju njegove zemlje. Američka mornarica uputila je dva ratna broda u libijske vode posle ubistva ambasadora SAD u napadu islamskih ekstremista na američki konzulat u Bengaziju. Dva razarača uktoviće se nedaleko od libijske obale, ali samo kao preventivna mera, rekao je neimenovani američki vojni zvaničnik i precizirao da slanje brodova ne znači i neminovnu vojnu operaciju. Sinoć je počeo pozorišni festival Bitev, na kome će tokom 10 dana u glavnom festivalskom programu biti prikazano 13 predstava domaćih i svetskih stvaralaca. Beogradski internacionalni teatarski festival, takozvani Bitev, svečano je otvoren u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. U 10 dana u glavnom festivalskom programu biće prikazano 6 predstava iz sveta, 3 iz regiona i 4 domaća pozorišta. Izlet u istinu je slogan 46. Bitefa, koji će trajati do 22. septembra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u tematskom delu emisije idemo u Novi Sad. Maratonska sednica je završena kasno sinoć. Predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Miloš Vučević izabran je za novog gradonačelnika najvećeg grada Vojvodine i drugog po veličini grada u Srbiji. Prenosi kolega Norbert Šinković.
Na osnovu rezultata konstatujem da se 42 glasa za, 0 glasova protiv, odnosno većinom glasova od ukupnog broja odbornika, Skupština grada Novog Sada usvojila predlog za razrešenje gradonačelnika i članova gradskog veća.
Ovako je predsjednica Skupštine Novog Sada Aleksandra Jerkov konstatovala razrešenje dosadašnjeg gradonačelnika Igora Pavličića. Stranke i odborničke grupe okupljene oko Srpske napredne stranke su posle maratonskog zasedanja preuzele vlast u Novom Sadu. Međutim, ova sednica biće pamćena i po psovkama, dobacivanjima i nevaspitanom ponašanju odbornika. Na čelu grada od sada je Miloš Vučević, kadar Srpske napredne stranke. Novi gradonačelnik najavljuje finansijsku reviziju javnih i komunalnih preduzeća.
Mi ćemo izvršiti reviziju poslovanja javnih i javnih komunalnih preduzeća da bi građani znali od kakvog stanja, odnosno s kog stadijuma mi krećemo i zašto preuzimamo odgovornost. Pre svega mora se imati daleko bolje i agresivnije jedna komunikacija sa republičkom vladom, to je nesporno. Ko gradska administracija, gradska vlast koja je posvađena s republičkom administracijom ne može očekivati ništa, to je životna realnost.
Bivši gradonačelnik Igor Pavličić je u svom obraćanju odbornicima naglasio da u kasi ostaje 6 milijardi dinara i skoro 2 milijarde za rebalans budžeta.
Koristim priliku da čestitam ovoj skupštinskoj većini, da im poželim sve najbolje i da se dogovorimo o načinu primopredaje funkcije gradonačelnika.
U jeku prekomponovanja vlasti nova većina je smenila i predsjednicu skupštine Aleksandru Jerkov. Ona je ovako prokomentarisala smenu.
Osumnjičeni, izbačeni, prebegli i naterani su danas smenili demokratski izabranu novosadsku vlast. Odbornicima sam rekla da veoma često o čoveku govori mnogo više to ko je protiv njega nego ono ko je za njega i meni je drago i ponosna sam što je ova većina koja je danas napravljena protiv mene.
Umesto Aleksandra Jerkov izabran je Siniša Sević iz redova socijalista. Novu većinu čine odbornici Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Romske demokratske partije i Demokratske stranke Srbije. Njima su se pridružili i predstavnici odborničke grupe Novi Sad odmah, koji čini pet odbornika koji su mandate osvojili na listi Dveri, pa potom isključeni iz stranke, kao i odbornik koji je mandat osvojio na listi stranke Nijedan od ponuđenih odgovora i potom isključeni iz nje. U većini su i odbornici Srpskog pokreta obnove. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Bez obzira da li su i koliko prvi potezi nove vlade naprednjaka i socijalista pogrešni, zabrinjava to što u ovom trenutku nema prave opozicije koja bi bila korektiv vlasti. Beleži Ljudmila Cvetković.
Nenad Prokić, dramski pisac, jedan od funkcionera liberalno-demokratske partije koja je važila za žestoko kritičara poteza vlasti i retrogradnih pojava u društvu, to doživljava kao sudbinu svih ledolomaca.
Svi oni koji pričaju pre vremena dožive na to da neko drugi pokupi autorska prava na sve te priče. Kada sam ja pre 7 godina rekao da Srbija treba prva da prizna Kosovo i da bi to bio onda neki zalog za momentalnu srećniju budućnost, to je dočekano kao nacionalno izdajstvo, a sada kad to Dodik kaže, to nije više ni vest u novinama.
Paradoksalno je to što je nova vlast veoma slaba i veoma loša u ovom trenutku, a opozicija gora od toga, ocenjuje režiser Lazar Stojanović.
Posle 8 godina neke sumnjive, muljave, kompromisne vlasti u koaliciji sa socijalistima, oni više nisu ni u stanju, nemaju ni razvijene mehanizme za opoziciono delovanje i opoziciono reagovanje. Mislim da je za samu demokratsku stranku ili za same opozicione snage dobro da se nađu u opoziciji zbog toga što će ih to pročistiti, izoštriti i pašće ih onih nesrećnih kompromisa u kojima pliva naša politika na vlasti. Međutim, mislim da će se to povoljnije odraziti na LDP, recimo, koji će ojačati, a bojim se da će demokratska stranka morati da se raspadne na one koji čine njen pretežno nacionalistički deo i na one koji čine jedan deo kojem je osnovni cilj Evropa, određeni sistem vrednosti demokratskih za koje se zalažu.
Demokratska stranka, druga po snazi u parlamentu i nosilac do juče skoro svih ključnih poluga vlasti u zemlji, ne samo da se ne ponaša kao predvodnik opozicije i neko ko koriguje poteze vlasti, nego nije u stanju ni nekoliko meseci od gubitka iste da konsoliduje vlasti te redove i prizna zbog čega je poražena. Ključ za aktiviranje opozicije su događanja u DS-u, čija je izborna skupština u novembru, smatra novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević.
Najjača stranka opozicije, Demokratska stranka, prolazi kroz postizborni šok i rešava svoje unutrašnje probleme, tako da je ona na neki način izbačena iz igre. Ostale opozicione partije igraju neku klasičnu igru. Ne može se govoriti o jedinstvenom opozicionom frontu obzirom na velike programske razlike, recimo između Demokrata i Demokratske stranke Srbije ili LDP-a.
No to što muči današnju opoziciju nije boljka iz ovih dana. Tako je barem vidi režiser Lazar Stojanović. Opozicija je za njega tradicionalno-istorijski veliki problem, jer Srbija, kaže, nikada nije imala veliku, jaku, organizovanu i ozbiljnu opoziciju.
I uoči pritiska kojim je smenjen režim Slobodana Miloševića, također je prethodio veliki rad i velika pomoć iz inostranstva i veliko ugađanje i nagađanje i kompromisi da bi se stvorila snaga potrebna za to.
Ipak, kakva god bila, opoziciju su imali i Milošević i svi koji su dolazili na vlast posle njega. Đinđiću se uz uvek bučne i bahate Šešeljeve radikale i socijaliste revoltirane zbog Miloševićevog izručenja vrlo brzo suprotstavio i Koštunica. U mandatu prve Koštuničine vlade, demokrate su znale šta im je činiti kada su otišli sa vlasti. Tadiću su kasnije bili opozicija svi oni, a ne retko i liberalno-demokratska partija, iako ih je spajala proevropska politika, mnogo toga drugog ih je razdvajalo. Danas pak oni koji bi trebalo da budu najveći kritičari vlasti, demokrati i LDP, kao da ne žele da kvare sreću socijalista i naprednjaka. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Naprednjak Miloš Vučević, novi gradonačelnik Novog Sada. Šef policije Crne Gore demantuje da je Kilmendi pobegao u tu državu. Prošlost se ne može zaboraviti, budućnost može biti bolja, poručuje iz Sarajeva Ivica Dačić. Odlukom Ustavnog suda otklonjena ključna prepreka za rešavanje krize u eurozoni. U Srbiji danas na severu do 22, na jugu do 32 stepena, sutra oblačno i za stepen 2 svežije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom emitovanja svedočenja zaštićenog svedoka koji je prema tvrđenju tužilaštva za ratne zločine Srbije i sam učestvovao u jednoj nelegalnoj transplantaciji organa koju su navodno organizovali pripadnici OVK, beležimo reakcije koje u mnogome osporavaju i dovode u pitanje ono što je javnost u Srbiji mogla da vidi u specijalnoj emisiji RTS-a. Uz to, advokati dovode u pitanje i pravnu zasnovanost objavljivanja intervjua sa zaštićenim svedokom u toku postupka, a direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić navodi da je cela priča neuverljiva. Prenosi Branka Mihajlović.
Pitali smo Natašu Kandić, koja je prva javno osporila uverljivost priče koja je šokirala Srbiju, šta je neuverljivo u iskazu zaštićenog svedoka.
Ta priča svedoka je veoma čudna. On je neko ko je proveo dve nedelje na treningu, a onda on je taj koji treba da izvadi srce srpskom mladiću, koje je potrebno nekom visokom funkcioneru, komandantu oslobodilačke vojske Kosova, koji dok to vađenje organa čekaju u osnovnoj školi da se to obavi, a on u prisustvu lekara koji mu daje instrukcije vrši to vađenje organa. To je, kako da kažem, priča koja je neubedljiva i neuverljiva. Ni u jeftinom horror filmu tako nečega ne može da se vidi. Ako je u pitanju organ potreban za nekog visokog funkcionera oslobodilačke vojske Kosova, onda je logično pretpostaviti da su se oni postarali da ta operacija bude profesionalno provedena i ne bi angažovali nekog vojnika, nego lekara.
Tužilaštvo je pustilo u javnost ovo svedočenje sa objašnjenjem da bi htelo da spreči zataškavanje nelegalne transplantacije organa, kao u slučaju izveštaja Dika Martija. Nataša Kandić smatra da zataškavanja nije bilo i da ga neće ni biti.
Prvo da kažemo, izveštaj Dika Martija nikako nije zataškan. Posledica tog izveštaja je formiranje tog specijalnog operativnog tima koji vodi tužilac Clint Williamson i za koga, znači, stoji Evropska unija. No, tome, to je jedan najprofesionalniji tim koji može da se kreira u vezi sa tako jednim pitanjem. Uloga tužilaštva, ako ima dokaze, oni treba u interesu srpskih žrtava, u interesu pravde uopšte, da te dokaze predaju operativnom timu koji vodi Clint Williamson.
Nataša Kandić precizira da njeno osporavanje neuverljivosti ovog svedoka ne podrazumeva osporavanje mogućnosti i nelegalnog vađenja organa od kidnapovanih Srba i drugih građana Kosova, kao i država uglavnom bivšeg Sovjetskog saveza krajem 90-ih u Albaniji. Nataša Kandić se poziva na izveštaj Dika Martija.
Dik Martin ne otkriva svedoke, ali on ove tvrdi te priče su iz pouzdanih izvora postojale i ranije. On ne kaže da je to bilo 300, on kaže da na osnovu svedoka s kojima je on razgovarao i na osnovu saznanja ili informacija koje je dobio od jednog američkog novinara, zatim od forenzičara sa Kosova međunarodnih koji su se bavili isto tim pitanjem, on je tvrdio da je bilo nekoliko slučajeva.
U vezi sa ovim javnim svedočenjem otvaraju se mnoga pitanja, mi izdvajamo dva. Pravno i medicinsko. Pitali smo advokate da li je objavljivanjem intervjua sa zaštićenim svedokom u toku istražnog postupka u skladu sa pravnom procedurom. Slušamo Dragoljuba Todorovića i Đorđa Dozeta, advokate koji su angažovani u suđenjima za ratne zločine.
Oni su prekršili zakonik o kriznom postupku. Istraga je tajna, kod nje postoji samo stranska javnost i to istražni sudija, tužilac, branilac, okrivljeni. Pogotovo u ovom slučaju nije u redu, što ovo tužilaštvo uopšte ne vodi tu istragu. Vodi međunarodna zajednica preko onog Williamsona. Oni vode, ovi ne vode, ovi samo tu pomažu. Znate? I ovde su ometali su istragu koju vodi međunarodna zajednica.
Naravno, samim tim se vrši pritisak i na sud, jer ako javnost unapred do nekoga osudi, onda će teško i sud da kaže, e, izvinite, nije to baš tako. Ako ja kao branilac u postupku istrage tužilačke za ratne zločine potpisujem izjavu da sam dužan sve što saznam u tom postupku čuvati kao tajnu, pretpostavljam da to važi isto i za tužioca koji vodi postupak.
Da ste vi njegov advokat, da li biste vi njemu preporučili da on izađe u javnost?
Nisam siguran da je njega neko pitao da li će to da iziđe u javnost ili ne, ali svakako ne bi preporučio svedoku koga bi, odnosno čoveku koga zastupam, uopšte da izlazi u javnost.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Po nalogu državnog tužilaštva policijske agencije u Bosni i Hercegovini sprovode najopsežniju posleratnu akciju protiv organizovanog kriminala. Među uhapšenima je visoki policijski funkcioner, šef Kancelarije za droge, Državne agencije za istrage i zaštitu BiH Bojan Cvijan, ali ne i jedan od čelnih ljudi kriminalne mreže Nasir Keljmendi, kog je američki predsjednik Barack Obama stavio na crnu listu kao jednog od glavnih narkobosova. Prenosi Tina Ilin Dizdar.
Iako su mediji godinama špekulirali da iza navedenih krivičnih djela stoji Nasir Keljmendi, u Sipit nisu željeli komentirati ovo pitanje. Na njega je neizravno odgovorio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, upitan da prokomentira združenu akciju policijskih snaga.
Pohapšeni su uglavnom skoro svi, dakle, koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, koji imaju veze sa ovim krivičnim djelom.
Je li među uhapšenima ili možda među osumnjičenima i Keljmendi?
Ja imam informaciju da je van Bosne i Hercegovine otprilike. Danas ću imati susret s ministrom policije Crne Gore.
No ubrzo nakon izjave bosansko-hercegovačkog ministra sigurnosti reagirali su iz uprave policije Crne Gore. Direktor uprave Božidar Vuksanović u izjavi za naše radio kaže kako nema informaciju da se Keljmendi nalazi u Crnoj Gori.
Ne, nemam te informacije u ovom trenutku, ali svakako po linijama rada nadležne službe, odnosno nadležni sektori uprave policije vode računa i preventivno i svakako drugačije kada su u pitanju sve ono što može biti od interesa za policijsko djelovanje.
Nasir Keljmendija je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama označio kao jednog od najvećih narkobosova u svijetu, a nakon toga Američka savezna centralna banka poslala je putem Interpola zahtjev za blokiranje njegove imovine u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. Inače, jedan od objekata u kojima se izvršio pretres u Sarajevu je Casa Grande na Iliđi, hotel čiji je vlasnik upravo Keljmendi. Paralelno sa akcijom Lutka, Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo je pod nadzorom okružnog tužilaštva iz Istočnog Sarajeva započeo i akciju kodnog naziva Imperial, u kojoj je također uhapšeno više osoba. Kako je potvrdio Gojko Vasić, direktor MUP-a Republike Srpske, novac korišten za krivično djelo zelenaštva koja su počinile osobe lišene slobode u akciji Imperial potiče od krivičnih djela koja su izvršena u akciji Lutka. Inače, dio osoba obuhvaćenim akcijama već se nalazi u zatvorima, potvrdio je Vasić.
Očekujemo da ćemo rasvijetiti određena krivična djela koja duži period stoji neriješena.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Dodajmo još, u Sarajevu se danas održava Međunarodna konferencija Sigurnost Balkana, tehnologija i obrazovanje, izazovi u svetu kibernetičke infrastrukture, na kojoj učestvuju ministri unutrašnjih poslova država regiona, kao i predstavnici Američkog federalnog istražnog biroa i drugih organizacija za borbu protiv organizovanog kriminala.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ustavni sud Nemačke potvrdio je odluku Nemačkog parlamenta o ratifikaciji Evropskog stabilizacionog mehanizma uz manje korekcija, a pred poslanicima Evropskog parlamenta predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso iznao je plan o stvaranju bankarske i budžetske unije. Slušamo Biljanu Jovićević.
Prva pozitivna vijest za eurozonu stigla je iz Karlsruhea, gdje je Ustavni sud Njemačke odbacio zahtjev 40.000 stanovnika te zemlje da Evropski stabilizacioni mehanizam bude proglašen nezakonitim. Time je potvrđena odluka Njemačkog parlamenta o ratifikaciji Evropskog stabilizacionog mehanizma. Time je uklonjena ključna prepreka za rješavanje krize u eurozoni. Evropski stabilizacioni mehanizam treba da zamijeni privremeni Evropski fond za financijsku stabilnost naredne godine, a zatim preraste u stalnu instituciju. Zadatak fonda je da pomaže članicama eurozone u krizi. Odluka Ustavnog suda koja podržava mehanizam omogućava njemačkom predsjedniku Joachimu Gaucku da uredbu potpiše kao zakon. Fond nije mogao funkcionisati bez ratifikacije Njemačke, jer ova zemlja treba da doprinese sa 27% u fond, čija je ukupna vrijednost 500 milijardi eura. Druga pozitivna vijest koja je podigla euro na najviši nivo u odnosu na dolar u posljednjih 4 mjeseca, a evropske akcije na najviši nivo u posljednjih 14 mjeseci stigla je iz Strasbura, gdje je predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso objelodanio plan i založio se za stvaranje bankarske i budžetske unije uz upozorenje da je nadzor banaka apsolutni prioritet. I hajde da se ne plašimo reći, bit će potrebno da krenemo ka stvaranju Federacije nacionalnih država. To je ono što nam je potrebno, to je naš politički horizont, to je ono prema čemu treba da usmjerimo naš rad u godinama koje dolaze, poručio je Barroso i dodao. Danas Europska komisija predstavlja zakonski okvir za jedinstveni europski mehanizam za nadgledanje banaka u eurozoni. To je ključni korak ka bankarskoj uniji. Kriza je pokazala da dok su banke postale tranzicione, pravila i nadzori ostali su nacionalni i kada su stvari pošle po zlu, poreski obveznici su bili oni koji su morali platiti račun, pojasnio je predsjednik Europske komisije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Načelnik generalštaba američke vojske Martin Dempsey pozvao je kontroverznog sveštenika sa Floride Terija Jonesa da prestane da podržava anti-islamski film koji je izazvao nemir među muslimanima i napad na američki konzulat u Libiji u kojem je ubijen ambasador Sjedinjenih Država. Jones, kojeg mnogi dovode u vezu sa spornim filmom, poznat je po svojoj oštroj anti-islamskoj retorici, a 2010. pozvao je na spaljivanje Kurana, što je tada Pentagon osudio, navodeći da bi time mogao da ugrozi živote američkih vojnika u svetu. Inače, zamjenik libijskog šefa diplomatije Vanis al-Sharif iznao je detalje napada u kojem je ubijen ambasador Christopher Stevens i još trojica zvaničnika. On također nije krio iznenađenje što američki zvaničnici nisu podigli mere obezbeđenja svojih službenika na viši nivo. Tvrdi kako je bilo razloga za strahovanje od mogućeg napada. Američki konsultanti nisu preduzeli neophodne bezbednosne mere čak ni onda kada su shvatili da se ovdje događaju protesti. Ali čak i bez toga morali su tako nešto očekivati jer su se protesti kao izraz nezadovoljstva zbog spaljivanja Kurana događali i ranije. Iznenađeni smo da nisu preduzeli posebne bezbednosne mere, niti su evakuisali svoj personal, iako su znali da su napolju ljudi koji demonstriraju i pucaju. To je bila greška. Ne znamo zašto se dogodila, možda su imali svoje planove. A predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama izrazio je nadu da napad na američki personal neće uzdrmati odnose dve zemlje. Ovaj napad neće prekinuti veze između Sjedinjenih Američkih Država i Libije. Libijska služba bezbednosti traga za počiniocima zajedno sa američkim službama. Libijci su nekim našim diplomatama pomogli da se sklone na bezbedno i oni su preneli ambasadora Stevensona u bolnicu, gdje je nažalost tek konstatovano da je preminuo. We tragically learned that he had died. Državna sekretarka Hillary Clinton istupila je u sličnom tonu. This was an attack. Ovaj napad je delo male i divljačke grupe nenaroda Libije, gdje god su Chris Stevenson i njegovi saradnici bili u Libiji, u zemlji zaplašenoj ratom i tiranijom, dolazili su kao prijatelji i partneri. State Department povodom Stevensove smrti emitovao je video poruku koju je on snimio pre nego što je otišao u Libiju. I traveled to North Africa as a Peace Corps volunteer. Putovao sam u Severnu Afriku kao mirovni volonter. Radio sam 2 godine kao profesor engleskog na planinama Maroka i vrlo brzo sam zavoleo taj deo sveta. Pre nego što sam se priključio američkoj diplomatiji, skoro celu svoju karijeru proveo sam upravo na Bliskom istoku i u Severnoj Africi. I've spent almost my entire career in the Middle East and North Africa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije na prednjak Miloš Vučević, novi gradonačelnik Novog Sada. Šef policije Crne Gore Ivan Brajović demantuje da je Nasir Kilmendi pobegao u tu državu. Međuvremeno dobijamo još jednu informaciju vezano za to. Advokat narkobosa Nasira Kilmendija Mithat Kočo tvrdi da mu se njegov klijent javio iz Crne Gore. Prenose to Podgoričke vijesti. Prošlost se ne može zaboraviti, budućnost može biti bolja, poručuje Ivica Dačić iz Sarajeva. Odlukom Ustavnog suda Nemačke otklonjena ključna prepreka za rješavanje krize u eurozoni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu u ovom trenutku 25 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalno 22 na severu, 32 na jugu države. Sa vama ovog jutra bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Sa talasa Radija Slobodna Evropa, želim vam prijatan dan.